таксама частку гэтага распавядае наша асноўная экспазіцыя, якая прысвечана не толькі падзеям першага з'езда РСДРП, але і развіццю горада менавіта ў гэты перыяд. Паколькі мы ў асноўным кажам як бы пра знешняе развіццё горада там, то тут мы вырашылі крыху больш пашырыць гэтую тэматыку і распавесці пра некаторыя моманты жыцця горада знутры. Тут у нас ёсць некалькі зон. Ніводны губернскі горад не абыходзіўся без такіх рэчаў, як аптэка і цырульня. Можна азнаёміцца з прыладамі працы аптэкара і з прыладамі працы лекараў і цырульнікаў. Важнай часткай гарадскога жыцця была культура харчавання. Былі і этыкеты, кожны там лыжачка, відэліц, ножык для кожнай стравы розны. І вось якія ж былі гэтыя лыжачкі, відэльцы, чым адрознівалася цукерніца ад кошыка для слодычаў, таксама можаце гэта пабачыць.